Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка распарадзіўся перакрыць транзіт расійскага газу праз Беларусь. Расія запэўнівае Еўропу, што будзе выконваць свае кантракты. У беларускіх рэгіёнах рыхтуюцца да магчымых экстрэмальных сітуацыяў. Лукомская дрэс пераходзіць на мазут.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння раніцай «Газпром» яшчэ больш, чым учора на 30% скараціў сутачны аб'ём паставак газу ў Беларусь. У сваю чаргу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ў размове з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым заявіў.
Я вас інфармірую как міністра. На сегодняшний день «Газпром» нам должен 260 миллионов долларов, учитывая май месяц, за транзит газа. Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит «Газпром».
Агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на крыніцы ва ўрадзе Беларусі паведаміла, што Беларусь пакуль не спыніла транзіт расійскага газу ў Еўропу, а паменшыла яго прапарцыйна аб'ёму, які яна недаатрымлівае з Расіі. Беларусь накіравала «Газпрому» ліст, якім паведаміла пачатку адбору расійскага транзітнага газу для падтрымання работы газатранспартнай сістэмы краіны. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі і кіраўнік «Газпрома» Алексей Міллер сёння ў ходзе тэлефоннай размовы абмеркавалі шляхі ўрэгулявання газавай спрэчкі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба беларускага ўраду. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Колькасць ахвяраў сутыкненняў на поўдні Кіргістану перавысіла 250. Болей за 2000 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. У сувязі з адноснай стабілізацыяй абстаноўкі ў рэгіёне кіргізскія ўлады скарацілі каменданцкую гадзіну Вожскай вобласці на 3 гадзіны. Часовая кіраўніца краіны Роза Атунбаева заявіла, што намечаны на 27 чэрвеня рэферэндум па новай канстытуцыі адбудзецца, нягледзячы на напружанасць сітуацыі на поўдні, выніку чаго краіну пакінулі тысячы ўцекачоў. Радыкальная групоўка курдаў-сепаратыстаў «Ястрабы свабоды Курдыстану» взяла на сябе адказнасць за сённяшні выбух у Стамбуле, у выніку якога, паводле апошніх дадзеных, загінулі 5 чалавек, параненыя 12. Выбухоўка спрацавала на шляху маршруту аўтобусу для вайскоўцаў, якім таксама ехалі іхнія сем'і. Некалькі часцоў руху «Талібан» з тых, хто фігуруе ў чорных спісах АН, будуць выкрасленыя з гэтых спісаў. Аб згодзе АН пайсці на такі крок паведаміла сёння канцылярія прэзідэнта Афганістана Гамиды Карзая. Са спісу выключаюцца талібы, якія не маюць сувязяў з Аль-Кайдай. Дзеючая рэзалюцыя Рады бяспекі АН прадугледжвае фінансавыя і візавыя санкцыі адносна кіраўнікоў «Талібану» і «Аль-Кайды». Усяго ў спісе 137 чалавек, пяцёра з іх з'яўляюцца дэпутатамі афганскага парламенту і пасярэднікамі ў перамовах паміж урадам і талібамі. Кіраўнік амерыканскага войска ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал выкліканы ў Белы дом. Як паведамляецца, прэзідэнт США Барак Абама спадзяецца пачуць ад яго тлумачэнні ў сувязі з артыкулам у часопісе «Роллінг Стоун». Раней МакКрыстал ўжо выступіў з выбачэннямі ў сувязі з інтэрв'ю гэтаму выданню. З яго вынікала, што генерала не разумеюць вядучыя дзеячы адміністрацыі Абамы і што яму надзвычай цяжка пераканаць сваіх падначаленых у поспеху ваеннай аперацыі ў Афганістане. АБСЕ сёння заклікала Турцыю спыніць блакаванне доступу да папулярных інтэрнэт-рэсурсаў, прыватнасці YouTube і выконваць міжнародна-прававыя нормы